ფორმა. საარჩევნო გარემო ჩვენთვის ხშირად აბსტრაქტული ურთიერთობათა ფორმაა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ბევრი გვესმის მოლაპარაკებებზე, მათ ჩავარდნაზე, მაგიდიდან ადგომაზე, ურთიერთბრალდებებზე, თუმცა რადგანაც თავად მოლაპარაკებათა მაგიდაზე, დათო ჩაგანავა შეეცადა ამის გარკვევას.
სისტემა პირველი, გამარჯვებული იღებს ყველაფერს.
ამ სისტემის მიხედვით ქვეყანა ოლქებად იყოფა და ოლქებში პარტიები კანდიდატებს წარადგენენ. წარმოვიდგინოთ ასეთი ჰიპოთეზური სიტუაცია. ერთი რომელიმე ოლქი, ვთქვათ თბილისის რომელიმე ოლქი. ერთი უმრავლესობის პარტიის კანდიდატი და ვთქვათ 4 ოპოზიციური კანდიდატი. წარმოვიდგინოთ, რომ უმრავლესობის კანდიდატი იღებს ხმათა 30% და პლუს 1 ხმას. დანარჩენი 4 ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი კი ინაწილებენ 25, 20, 15 და 10% ამორჩევათა ხმათა. არსებული კანონმდებლობით იმის გამო, რომ უმრავლესობის კანდიდატმა ხმათა 30-ზე მეტი პროცენტი მიიღო, ის გამარჯვებული ხდება. მაგრამ დავაკვირდეთ ერთ მარტივ რამეს. 30% იქით, რომელიც ერთმა პარტიამ წაიღო, არის დარჩენილი ერთად აღებული 50% მოქალაქეთა ხმათა, რომელიც ოპოზიციურ კანდიდატებზე გადანაწილდა. ანუ რო შევკრიბოთ 4 ოპოზიციური კანდიდატი, მივიღებთ, რომ 50% მოსახლეობისა იმ საარჩევნო ოლქში არის ოპოზიციურად განწყობილი. ამის მიუხედავად, მათი წარმომადგენელი პარლამენტში მოსახლეობის 30% მიერ არჩეული უმრავლესობის წევრი ხდება. ამ არჩევის სისტემას ქვია გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, რაც ზოგადად ცნობილია როგორც მაჟორიტარული არჩევის სისტემა.
სისტემა მეორე, გამარჯვების პროპორციული გადანაწილება.
არსებობს არჩევის მეორე სისტემაც. ამ სისტემაში ქვეყანა ოლქებად არ არის დაყოფილი. ან შეიძლება ითქვას, რომ ოლქი მთელი ქვეყანაა. აქ მეორე განსხვავება ის არის, რომ საქართველოს შემთხვევაში ვირჩევთ არა კანდიდატს პარტიიდან, არამედ ხმას ვაძლევთ პარტიას. თუმცა განსხვავება თვითონ არჩევის სისტემაშია. ისევ ჰიპოთეზურად წარმოვიდგინოთ იგივე სიტუაცია. ერთი უმრავლესობის პარტია და 4 ოპოზიციური პარტია. უფრო ცალსახა შედარებისთვის ისევ წარმოვიდგინოთ, რომ უმრავლესობის პარტია იღებს ხმათა 30%, დანარჩენი 4 კი ინაწილებს 25, 20, 15 და 10% ხმათა. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? თუ პარტიებმა 5%-იანი ბარიერი გადალახეს, როგორც ჩვენს ჰიპოთეზურ სიტუაციაში ვხედავთ, ეს ბარიერი ყველამ გადალახა. ამ შემთხვევაში პარლამენტის ადგილების შევსება ხდება იმ პროპორციის მიხედვით, თუ ვინ რამდენი პროცენტი მიიღო. მცირე განსხვავებით, რომელთა ახსნასაც აქ არ შევესწრებით, საკითხი რომ არ გავართულოთ. საბოლოოდ ხდება ის, რომ პარლამენტში ოპოზიცია ავსებს ადგილების დაახლოებით 70%-ამდე, 4 პარტიის ხმათა ჯამს, ხოლო ხელისუფლება 30%. ამ სისტემას ქვია ინკლუზიური, ანუ მომცველი სისტემა, და სამართლის პრაქტიკაში და თეორიაში მას ქვია პროპორციული არჩევის სისტემა.
რადევს მოლაპარაკებათა მაგიდაზე?
მოლაპარაკებათა მაგიდაზე მთელი ამ ხნის მანძილზე სწორედ ეს ფუნდამენტური საკითხი დევს. ვერსიები კი ასეთია. მაგალითად, ოპოზიცია ითხოვდა, რომ სისტემა, სადაც მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, გაუქმებულიყო ან გართულებულიყო. ერთ-ერთ ვერსიას განვიხილავ. მაგალითად, ოპოზიცია ითხოვდა, რომ 30%-იანი გამარჯვების მარჟი აწეულიყო 50%-ამდე. რა სვლიდა ეს 50%? სვლიდა იმას, რომ თუ უმრავლესობის და სავარაუდოდ ვერც ოპოზიციის ვერც ერთი კანდიდატი 50% ხმათა ვერ მოაგროვებდა, ინიშნებოდა მეორე ტური. აქ კი არა 5, არამედ 2 ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე კანდიდატი შეერკინებოდა ერთმანეთს. სავარაუდოდ ერთი ოპოზიციის, ერთიც უმრავლესობის. ეს კი იწვევდა შემდეგს. თეორიულად ჩნდებოდა შანსი, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი, ანუ 70% იმ ოლქი სამომრჩევლისა, ჩვენი ჰიპოთეზური მაგალითის მიხედვით, მეორე ტურში მეტნაკლები აქტივობით ხმას ერთ წარდგენილ ოპოზიციის კანდიდატს მისცემდა და გამარჯვებული სწორედ ის ხდებოდა. უმრავლესობამ ამ შემოთავაზებებზე უარი განაცხადა.
პარლამენტართა რაოდენობის ზრდა.
მას შემდეგ, რაც მართველმა პარტიამ შემოთავაზებები უარყო, მათ თავის მხრივ წამოწიეს პარლამენტართა რიცხოვნობის ზრდის საკითხი. გავზარდოთ პარლამენტი 150-დან 150 ადამიანამდე. ჯერ ვერ გაირკვა, ეს შემოთავაზება კონსტიტუციურია თუ არა და უნდა ჩატარდეს თუ არა რეფერენდუმი ამის გასარკვევად. ამიტომ მოდით ჩვენ სხვა შეკითხვა დავსვათ. რამდენად გამოიწვევს პარლამენტართა რაოდენობის ზრდა პროპორციულ ცვლილებას? ჩვენ ეს შეკითხვა კოტე კანდელაკს დავუსვით, საარჩევნო სისტემათა სპეციალისტ, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრიდან.
დღევანდელი მოცულობით, თქვათ, თუ ავიღებთ აი წინა არჩევნების შედეგებს, ხო? ბალანსი არანაირად არ შეიცვლებოდა. იმიტომ რომ პროპორციები და პროცენტული განაწილება მანდატების რაოდენობისა იგივე იქნებოდა. წინდა თქვათ, ეხლა თუ ავირჩიეთ ჩვენ 150 დეპუტატი, ხო, 150 მანდატია რო ყოფილიყო 180, იმ შედეგებით რა თქმა უნდა პროპორციები იგივე დარჩებოდა.
ეფექტიანი მართლობა თუ დემოკრატია?
რატომ ვერ ელევა, შეიძლება ითქვას, მართველი პარტია მაჟორიტარულ სისტემას და რატომ არ ახდენს მის რეალურ შეზღუდვას, ისე როგორც ამას მაგალითად ოპოზიცია ითხოვდა? სამეცნიერო დონეზე აღიქმება, რომ მაჟორიტარული სისტემა ეფექტური მართლობის ტოლფასია, რადგან იმის გამო, რომ მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, ჩვენ შემთხვევაში პარლამენტში ხდება შედარებით მცირე რაოდენობის პარტიებისა. ეს კი ბუნებრივია, დავარქვათ ამას დიალოგს, უფრო მარტივს ხდის, სად ბევრი შეთანხმება საკითხზე, სად ცოტასი. აი მაგალითად, პროპორციული სისტემის გამოყენებისას პარლამენტში შედარებით მეტ პარტიას აქვს მოხვედრის შანსი.
ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება გაძნელდეს, გაჭიანურდეს, იმიტომ რომ ბევრი მოსაზრება იქნება და შეიძლება განსხვავებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაც კი ვერ მოხერხდეს და ну зогиერთი თქვა ამ შემთხვევაში გააჩნია ქვეყნის განვითარების რა ეტაპზეა ამ ჯობინიოს თქვაც დიდი ბარიერი დააწესოს, რომ თქვა ერთი პარტია კანონიერად ამოდენილი პარტია იყოს ხოლმე წარმოდგენილი.
ცოტა მეტი სისტემების შედარებებზე.
სალსახად იმის დადგენა, რომელი სისტემა უმჯობესია, ყოველ შემთხვევაში თეორიულ სფეროში არ ხდება. არსებობს მოსაზრება, რომ
სისტემების შერჩევა საერთოდ პოლიტიკური გემოვნების საკითხი არის.
თუმცა არც მთლად ესეა. გემოვნების ფორმირება კონტექსტიდან გამომდინარე ხდება. კონტექსტიდან, რომელშიც ქვეყანა არსებობს. მაგალითად, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი პიპა ნორისი ამ თემაზე გამოქვეყნებულ კვლევაში ამბობს.
საზოგადოებებისთვის, რომლებიც არიან ღრმად განსხვავებულ ეთნიკურ და რელიგიურ დაყოფაზე დაფუძნებული, მაგალითად, როგორიც არის მალი ან რუსეთი ან ისრაელი, შეიძლება ითქვას, რომ პროპორციული სისტემა იქნება და უფრო ინკლუზიური.
ანუ უფრო მომცველი საზოგადოების ჩამრთველი პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
სახელმწიფოებისთვის კი, რომლებიც ღრმად ცენტრალიზებულნი არიან, როგორც დიდი ბრიტანეთი და ახალი ზელანდია, მაჟორიტარული სისტემა უფრო იმუშავებს.
მაგალითად, მკვლევარი რობერტ დალი, რომელიც ქვეყანაში საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდმა ჩამოიყვანა თებერვლის თვეში. საკუთარ რეკომენდაციაში აღნიშნავდა, რომ სისტემების არჩევას ქვეყნები წარსულში ხშირად მექანიკურად და სხვადასხვა გარე პროცესების გავლენებით ახდენდნენ, რაც მარტივად უნდა ნიშნავდეს, რომ 21 საუკუნეში მსგავსი ნიშნულობის საკითხები სულ ცოტა მეტი ფიქრით და საზოგადოების ჩართულობით უნდა წყდებოდეს, რადგან თეორიულად ხომ სისტემის არჩევას, ანუ საკუთარი განწყობის მართველობაში ასახვის პროპორციაზე გადაწყვეტილებას პირველ რიგში სწორედ საზოგადოება უნდა იღებდეს, რომელიც ირჩევს.